Līgums nākamajai sezonai šobrīd Rīgas Dinamo ir ar vienu pagājušajā sezonā komandas pamatsastāvā spēlējušu hokejistu. Šis laimīgais ir uzbrucējs Emīls Ģēģeris. Divvirzienu līgums ir arī 2001. Gadā dzimušajam uzbrucējam Jānim Švanenbergam un viņa vienaudzim vārtsargam Reinim Liepiņam. Šie hokejisti gan nākam sezonu visticamāk spēlēs tikai Krievijas jaunatnes hokeja līgas komandā Rīga, epizodiski parādoties arī Rīgas Dinamo sastāvā. Galvenā asa, ap ko veidot sastāvu, ir hokeja komandas galvenais treneris pagaidām Dinamo, nav arī šīs galvenās asas. Leonīds Tambijevs vakar kļuva par Krievijas augstākās hokeja līgas kluba Novokuzņeckas Metalurga galveno treneri. Favorīts starp atlikušajiem kandidātiem bija bijušais Boba Hārtlija palīgs Omskas Avangard klubā Vjačeslavs Kozlovs, bet viņš tomēr sliecoties nākam sezonu atpūsties, pavadot laiku ar ģimeni, tā Latvijas radio sacīja Rīgas Dinamo ģenerālmenedžera pienākumu pildītājs Guntars Paste.
Nu, viņš bija viens no kandidātiem, bet es, cik es sapratu, viņš griba ģimeni pabūt. Viņš viņam ģimeni Spānijā dzīvo un viņš grib nostrādāt Avangardā. Un ar visiem šitiem koronavīrusiem viņš teica, ka viņš sen nav ģimeni redzējis. Es domāju, ka ja viņš ir tajā apvārsnē, tad vēl jārunā ar viņu. Bet es domāju, ka kur jūnijas sākumā jau būs treners, teiksim, galā jāsastāv. Nu, es domāju, ka vajag iedot citiem laikam iespēju. Vajag, lai spēlētāji kaut kur sev citās līgās pamēģina parādīt, ka viņi spējīgi vispār kaut kādā līmenī kaut kādu rezultātu dot. Tad visu laiku braukāt 4. 5. Vagonā vilcienā, tas tā kā tu nepako neatbildi un meistarību no tā necerās, ka tu tikai tāpēc, ka tu esi latvietis pēc pasas, tiec sastāvām. Tas nav, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Ja viņš savu cīņu un savu vēlēšanos tik sasāvā, nu, nevis mākslīgi, tad arī viņš augst kā hokejs. Un iegūs visi, iegūs hokejs, iegūs Latvijas izlases no tā.
Visticamāk, ka arī nākam sezonu Dinamo paliks iepriekšējo sezonu kapteinis un līderis Lauris Dārziņš, kā arī krievu vārtsargs Andrejs Makārovs. Pēc pastes teiktā noprotams, ka komandā nākam sezonu nespēlēs Andris Džeriņš, Oskars Batņa, Roberts Lipsbergs, Vitālijs Pavlovs, iespējams arī Daniels Bērziņš un Rihards Mārenis. Maz ticams, ka jauns līgums netiks piedāvāts līdz šim visas 12 sezonas Dinamo pavadījušajam Gintam Mejam. Komanda atgriezties varētu uzbrucējs Mārtiņš Karsums un aizsargs Oskars Cibuļskis. Visu gan noteiks tas, cik naudas būs Dinamo maciņā, tā Latvijas radio uzsvēra hokeja žurnālists Jānis Matulis.
Putisko līgumu ir gana daudz, bet nav jau jēgas viņus parakstīt, ja oficiāli nav naudas, ja. Nu, tas tāpat kā veikalā, nu, to jau arī grib nopirkt desu, bet ja tev naudas nav, nu, tad nav variantu. Pašlaik, teiksim tā, cik var noprast, ja tad tu Dinamo ir Mārtiņš Karsums vai tu Dinamo ir Miks Indrašs? Nu, es teiktu, ka drīzāk nē. Vai tu Dinamo ir Oskars Cibuļskis? Ļoti liela varbūtība. Roberts Bukarts arī būtu gribējis spēlēt Dinamo, bet, nu, kā man teica Dinamo pārstāvošs cilvēka, nu, piedod tā tava vieta vairākumā jau bija aizņemta ar ārzemnieku, ja, nu, vai tas ir Komariks vai tuvāk Dinamo esot Slovākijas izlases NHL bijušais spēlētājs Zagrapants, jā. Redzēsim, nu es ceru, ka līdz Jāņiem mēs kaut kādu komandas kodolu redzēsim.
Guntars Paste Latvijas radio apstiprināja, ka notiek sarunas ar Karsumu un Cibuļski. Tuvu līgumam ar Rīgas komandu ir arī austrietis Konstantīns Komareks un slovāks Mareks Zagrapants. Nacionālajā hokeja līgā pieredzi gūšais ukraiņu izcelsmes Zviedrijas uzbrucējs Dmitro Timašovs nākam sezonu paliks Detroitas Red Wings sistēmā un uz Rīgu nebrauks. Guntars Paste.
Dārgus spēlētājs, es domāju, mēs neparaksīsim, bet vidējas līmenis, nu, lai būtu, lai spēlētāji, kur grib spēlēt un grib kaut ko pierādīt. Nu, jā, Cibuļskis arī varētu jāatgriezties. Komareks, jā, Komareks mēs izskatām, viņš viens no kandidātiem, viņš centrālais uzbrucējs. Otru, ko jūs Zagrapants saucāt, Slovāks? Mēs arī izskatām. Nu, es domāju, ka viņš būs. Viņš bez kaprīzēm. Nu, grūti bija te variants ar Timašovu bija to, viņš bija gatavs. 2-3 dienu laikā viņam iedeva uz nākošo gadu līgumu Detroit. 2-1 dienu līgumu un ar tādu nosacījumu, ka tur apaks bija jau liela, jau tādu nepalaukam. Viņi notrumpoja Rīgas Dinamo. Tas nav pirmais spēlētājs, kurš notrumpo. Nu, bija, mēs tur gribējām, tur bija Zviedrijas līgā, tur bija Alcens, kā labs kanādietis bija. Sarunas gāja tur viņam. Papīra aizsūtīja tur ar summu, viņš tur viņam bija divreiz lielāk dabūja.
Ierasti katru gadu Rīgas Dinamo treniņus sāk jūlija vidū, augusta ievadā aizdot arī pirmās pārbaudes spēles. Pagaidām vēl savus uzdevumus gan līdz galam jāpaveic kluba padomes priekšsēdim Jurim Savickim, lai Gazprom nākamajai sezonai piešķir vismaz jau ierastos 10 līdz 12 miljonus eiro. Tad arī gaidāms, ka tiks paziņots par līguma parakstīšanu ar jaunu galveno treneri un arī spēlētājiem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.